Sera au micro. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous et à la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumi na ngonga ya 15h30 awa Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na ngambo ya Est ya Congo Démocratique. Mpokwa elamu mpe boye bula mona bino bonso na manaka mabiso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini na lisali ya Idi Sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga moyo ka basango to melibino mokolo lelo. Bayi polisi batano babo mamini lelo na mokolo misala mitano na engumba Butembo oyo etuka ya Nord Kivu.
Soto chingi na bafondi kopesa biso loboko po ete etoka kozwa kimia ya mokili ezali kimia otango oyo ya etat de siège biso makasi na biso nyonso tozali kotia yango.
Na etuka ya Nord Kivu bakini bitumba kati na mampinga mafardc mpe batomoki ba M23 na teritware ya Ruchuru basengi kimia mpo bazonga bisika na bango bavanda kampo ete bazali komunioka mamingi na Nyiragongo esika bakimela.
Sina kitu na mango sina na njara
naza atane lo mokote bilamba eza kutute mai ya komela ezate biloko ya
zongo mingi na ingumba Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali mpenza na nkokoso makasi bompeto botia makate.
Abala malamu mtakala nga batu wa muna wana balabala.
Pona batu basusu tutuna ki baike bateka mpenza te bompeto na bisika bia nzongo na bangu.
Toko suki sa manaka mabiso moko mwalelo na masolo na biso na bozindo epa iwapi Edi Sango akoyamba pona biso moko yunibeko ya ekolo Kongo Demokratiki Gima Sono pona kolobela bitumba bizali na teritoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Tala masolo tobomeli bino moko mwalelo tokolanda nyonso wana na bulayi na sima mwango nga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Bayi pulusu batano babo mamaki lelo na masasi kati na Butambuli bazalaki kokengela na engumba Butembo na Nord Kivu. Bato bamandoki basanganaki na Batambuli baye bazalaki kosenga bozongi ya kimya na engumba eye elobi mondele mboka ya Soda Colonel Muzebo Epape oyo atiama mpona etat de siège mulobeli ya mampinga ya secteur opérationnel Sukola 1 Capitaine Anthony Molushai. Alobi bato bamanduki baye batungi pe mituka misato ya pulusu. Butambuli boye bosalami mikolo mibale sima na basimba minduki baye bakonzi balobi bazalaki batomboki ba ADF babukaki boloko bonene bwa kwa kangura na Butembo pe bakimisaki bakangami pene na kama mwambe na ndambo. Babundi baye babumaki bongo bapulusu babale bakonzi pe baye societe civile basengi na bafandi pe bilenge kozala na ekenge pe kufunda baye banso bamonani kozala malamu te. Na Ituri batukulika zomi na basatu bakufi na bitumba kati na babundi bakodiko pe baile ngomba na kombo ya Zaire na butu ya mokolo ya misatu kutana mokolo ya minei na bisika ya Makele na Kangote na teritwari ya Jugu na etuka eye ya Ituri. Nzokande bayi kodiko bakangi pe bamimi bayi ekolo Chine banei na bunyali kilo elobi bayi bukingi bayi ekolo Chine eye bazalaki kobimisa wolo elongo na babu bundi balingomba Zaire na kari minye ya mandondo eye benga makaba elimboli bayi bokingi. Kolanda bayi bokingi bayi lingomba Zaire ndi babandaki bitumba na changana na lisanga ya kironzi ya bakodeko. Bayi lingomba Zaire balobaka ete babundelaka bayi kabila ema pe kodeko elobaka ebundelaka nde balindu. Jamar Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya telemaki lelo pona mbala ya yambo uto bokangami bwaye liboso ya bazuzi ya kour ya cassation na Kinshasa Gombe. Basambili baye basengi butiani bwaye na bokangami na ndako. Mokili mibeko Jamar Kabunda oyo azalaki bongo mokambi molandi ya yambo ya Assemblée Nationale atindamaki na boloko bonene ya makala CPRK omokolo mwa mibale sima na koyalona na parke ya cour ya cassation pour na mafinga kokosi la makambu pe kotula na polele mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda abengana makana UDPS sima na matata azwaki ntango bapunusu babatela kaye bakangaka soda moko akengelaka mokonzi ya mboka. Otuku militaire esengi na mukambi ya Lipinga ya Minganga kulimbula omokolo moyambu ya mpusu nkuya malako makomami na rapport pona bokolongono bwanzutu bwa François Bia mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi. Bazuzi bakupesa mukano mwabango sima na yango. Bazuzi batalaki bongo lelo malako maye na kati na yango Minganga basengi botinda mili bandali ya mboka na lombango na ya François Beya na tina ete ya pesa malisalisi na Minganga basengeli. Malako mango matalisi ete bokono bwa François Beya bozali matata basambe libaye bazali kosenga botinda miboye libanda. François Beya akanga maka utu mwa basanza pona kuluka kukwe isabu konzi mafinga na mokonzi ya mboka pe kotinda basoda kozanga kotosa malako. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Rock Marc Christian Kabore oyo akoisamaka na basoda akutani lelo na mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ezali Bobini Boyambo ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso makambo basoli mayibi samite. Na Sénégal, le Conseil constitutionnel ebimisaki lobi na butu bilembo bya maponami mabakeli mibeko mauti kosalema na ekolo eye atako parti ya mokonzi ya ekolo ezali na majorité te bakosangana na eye ya Pape Diop opposant mpona kokamba ndako ya Bukini.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Bayi polisi batano babomami lelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu. Bayi polisi baye bazalaki kokamba botamboli babayi mboka baye babimaki obalabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi kimya na ngumba eyi. Mituka misato pe ya polisi mizikisamaki na bafandi ya mboka eyi. Tona na bolayi na Erika Smisi.
Bayi pulusu baye bazalaki kokamba botamboli babayi mboka baye babimaki obalabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi kimya na ngumba ye. Mituka misatu ya pulusu mpe miziki sami na bafondi sango ye pe sami na mapinga maekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba makapitene Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola Inganor, bayi mboka batambola kimpe babotula kimpe minduki mwambe o maboko ya bayi bokingi. Tulanda mondele mboka Butembo, telimo wa baiki.
La ville que vous voyez.
Mboka o ya Butembo etongami na bana mboka. Kasi soki tozali kosala mambi maye ya koluka kuboma pe ba polisi, e kosala biso malamu te. Biso tozali awa pona kosala makasi bote kimia ekwa kondonga. Tupame di mambi manso maimalika ki leno. Biso to singi na bafandi kopesa biso loboko poete toka kondua kimia ya motu ezali kimia. Otangu e ya etat de siege, biso makasi na biso nyonsu tozali koti yango epa ya bafandi. Ya motu ya ezali te bafandi ba kukande kusunga biso na koluka ba eba kimati oboloko.
La prison, la plupart sont de voleurs.
Kapitene Anthony Mwalushai, abakise kimpe te singilite kope sanzila na munguna na mambi makobundi sabayi bokengi. Sote civil ongambo na yango epameli mambi maye, kasi esengi mpe na bayi bokengi na koti ya kimia. Tolanda vanzi ya mankatiwa, mukambi mulandi ya sote civil na ngumba Butembo.
E si polisi bakwe na makambo ya banguna, tozo pesa nanu kondoleans na kor polisye yonsi ya mboka Butembo, tous les services de sécurité bazwa vraiment nos condoléances les plus sincères. Ba polisye wana bakufa koyi na minduki ya banguna, babotoli bango pe ba minduki na bango ezo komama soki minduki mwambe oyebotola, topesa bango nos condoléances.
Bukambi mulandi ya société civile ya ngumba Butembo abiangi bayi bokengi koti ya kimia na ngumba Butembo mpe nzinga nzinga. Tulanda lisuvan zirma katiwa.
Tosengi na bakonzi ya mboka ba autorite ya etat de siege masala mansu koweza na pouvoir na bango po ba sekurize populasyon, ba sekurize mboka na biso, ba sekurize vili ya Butembo, paske misyon na bango eza ya korestore pe na mboka, ba restore paix et sécurité dans les îles. Yangwanto senga na bangu basa la mosala na bangu na ndenge kukami. Toti na pe message oyo na population nyoso ya vile ya Butembo na pembeni ya vile Butembo. Munguna asia koti na mboka na biso, asia koti na vile na biso ya Butembo. Tozala mayel, tumitika tena ba influence oyo ya tozana ba infiltre na mboka na vile na biso ba evade na ba IDF o bazo kota na mboka bazo profiter na ba manifestation wana ango mosusu monguna ki utilize mode opérateur ya population so disant ki eza revendication to sala ikenge
lelo mokolo mwa mosala mitano mobimba masasi mabeta ki bisika biike wengumba Butembo mibebo mpe kati ya bingumba beni mpe Butembo misale makite lelo moyi mobimba mpona kobanga bitumba uta ingumba beni Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Kaka na ituka ya Nord Kivu ba Kim Vitumba katina mpinga mafardese pe batombo kiba M23 na teritori ya Rutshuru basengi kimia mpo bazonga visika na bango ba vanda kampo ete bazali konyo kwa mamingi na Nyiragongo isika ba kimila. Fiston isi mwami akitaki na isika yango pona VOA Tolanda.
Bavani bamboka nziki ya teritori Rutshuru baiba kima bitumba bie na kanya Rutshinya o teritori ya Nyiragongo au wanaituka Nord Kivu baike kati na bango bazali kulala na se na bitelo mpe ba eglise basusu batongi bandako ya mike mike ya bashe na esika yango kati balubie te mpati elekeli bango basi basusu baboteli bana kaka na esika eye mai ezate mpe bana na bango bamonani na kozala na bokono ya ndenge na ndenge awa tozwami na esika bazali kuvanda tozali na ngonga ya tonga kasi na mkana bango tokutana kina moko na bango na kombo ya maombi kamwanga oyo azali na bana bane mpe asali sanda mine na isika eye toyo kalitatoli na ye
sina kitu na mango sina na njala
naza atane lo mokote bilamba eza kutite mai ya komela ezate biloko ya kulia ezate tozangi nyoso tokumi kubelisa bana na biso awa bakonziba sunga biso wuta tozali awa kino lelo tutikana kuzwali sungi lyo kote tosangi kinya ezala na Rutshuru mpute tozongela misala mia biso tonyoka mpe mingi koleka kune pana biso tosala kabilanga mpe toliaka pe kolala malamu tolonaka madesu pe na bambala nazana bana bane tozolala na mpasi kati ya etonga pe na mabele bana babeli kosukusu po na malili misusu bakomi na pulupulu
na kotala lolenge bitumba bizali kokoba kaka na teritoire ya Rutshuru kati na mapenga maekolo Congo Démocratique pe basima manduki ba 23 société civile ya esika eye esengi penza na lombangu bitumba biyebisila mpo ete bayimboka bayebakima bazonga bisika na bango na kimia manuvu ngoka moko na bango alimbola biso ete soki mbula matari esali eloko te bakokita bango moko na ingumba Goma na makolo na milulu ya kosenga bozongi bwa kimya ondako ya musala ya muyangeli wa ituka toka mu societe civile manuvu ngoka
ambazo wakati tumeweza kuongea na wengine wa mambre wa societe civile tunaangalia kama hali
soji tozili kanisi ya kosolola kati na biso biso ba societe civile tozali kupamela bobo miboye bozali kokoba bakimi bitumba bazozo lisungilio kote na mbula matari likambolie lipesi biso mpasi na motema talantina tolobiete kala mingi toko kita na baimboka Rutshuru na ingumba Goma toko kene na makolo mpe toko sala milulu na isika ya mosala ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu pona kosenga bozongi bwa kimya na Rutshuru pe na etano mobimba ya ituka ya Nord Kivu
sa si tutaweza kuangalia gesi tutaweza kurudia na kuweza kupangilia ingine mipango ambayo itatuletea amani ndani ya jimbo yetu
to simba ete kilometre tuku sambo ekaboli Rutshuru centre na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu utaka na Rutshinya Fiston ise mwami pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Mzongo mingi na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali penza na kokoso makasi pona bopeto botia makate na baikala tope babar na bite ilo na zando pe ata na mapango misusu epai bato bazalaka mingi ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo ezalaka ta mpasi emoni Natali Sekabuoro kopema mpe ata esika ya kotia makolo ezalaka te po bosoto boleki tolanda bolai uto Kinshasa na Natali Sekabuoro simurabie.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango iso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya barabara tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pamba te, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tola na matatoli ya baike na Kinshasa.
Na kenayi kosala nzongo, nakutaki salite makasi, makati, nanga moko mwae na sala, besoin place soigne zala kite et tout fuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso et koma kikaka na solo ya toilette soigne na kote
et ça va toilette publique te na balopa on msusu au koti ne sika po suba au regrette kwa ni na kota kia donc au koti au koti e baka ou bimini infection et sika kota terrasse ako suba wana kutu malamo kanga masuba no okokuta mtasumbi atikinye kaka wana okokuta mtususu asubi kaka wama sube se loko la mwa rivière mwa kwa ozo e bakut leni ko signifia ngote po lo lengo kokuta salite wana au préféré kutu ko la suba na balabala malamu mutakala nga batu amuna ona balabala
pona batu basusu totunaki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapangu ezala bitelo mingi banganda kutu ko lubate nzoka nde ezali bisika biye moto akokiko kende kopema to kolongola mukumba bazali kosenga ete na service ya hygiene ezongela mosala ezali kosala kala
eloko komande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso tozaka bana mikito bandai ko la na semaine ezaka na jour moko ba jan ya commune ya service hygiène ba banda ko kota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute allo yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent na bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebuna kampona ko bongo lisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atani si ede ba kitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kola musama yele ma bato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
neti mikolo nyeso tuza na ba sensibilisation pe na mambutali wese wana to kutuja difficulté pe mingi za ba parcelle ebele omona wese batimola mopanzi mayi bima ainsi de suite ne tuzo la sabongo ndeni ba kosa la toilette ba pepa batimola na kata lopango te en plus ba toilette ba zone karmo bien te mais toujours qu'il y a la sensibilisation pour la ramener par la propriété au départ. Et là, tu comprends que les cas qui ont allé à Couloir, à Diancoco, dans la tirage à Ré du Stade Ouana, tu m'as l'air sensibilisé par moi. Mais pour ce nom, on dit que tu es Ouana. Et aussi, la sensibilisation, la visionnelle, pour ce soit l'État pour et mes carottes la malam.
Nangambo, le service, il y a environnement, il y a commune, il y a Kalamu. Mokambina Yango, Frédéric Weloli. Ye atali siete, bakinoto bana wa Kinshasa mingi bazali na bopeto ya nzongo te. Pona baye, bazako tosa te, bazwaka lumande kobana na dolar mitano kinon kama kulandisama na areteto mokano ya gouvernor ya ingumba ya Kinshasa. Toyoka Frédéric Weloli.
Soki infrasyon ezali, itumu pi ezali, diamant pi ezali, ba ma transaksyonel ezali, kona oremete. Telon arete 0488 ya gouverneur de la ville de Kinshasa, demande des alliés $5 à $100 pour la maison d'habitation présidentielle.
Et c'est ce que je veux dire. 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 Et c'est
ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Démocratique Guy Massono pour nous colobela bitumba bizali na territoire ya Kwamut na province ya Mai Ndombe et pas yopi bayi polus basa tompe basoda basa to baboma ki mikolumi bale miliki na bato na manduki tolanda bango
na Kwamut ezana bato oyo bautaki population na Kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamut oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais batu wana na ba revendication bazwi minduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke topekisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango ba lingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo abateke ba kolombo kate mais loko ezo kamwisa ezali ndenge ni pona nini basu manduki po bazana minduki oyo babengaka na français ba armée d'assaut iuti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo oyo ezoyebana te
ba arme d'assaut ezali minduki ya bokila to pe ya chasse to eza ba arme ya to pe minduki o basoda babundaka lokola ba AK-47 na basusu.
Oui, ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokola oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancé na batu mais jusqu'à présent oyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozoka wi me kokufa nanu te
olumi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge wana ba media pe toyoki ke batangi yo moto lobi ke bato bakufi batindaki soki pe ba policier na ba soda soki pe moto ba eza bongo te.
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango bamoni ke bato basimbi minduki et ke bazo kende kotumba banda ko basali insécurité province ya Mai Ndombe batindaki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna po bakende ko désarmer bato wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi okufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe eza na kuna na zamba badimisi yango pe nanu te na information oyo naza nango mukola lelo
eza na mboka Ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo mokoza kuna to oza esika mosusu
te naza kuna te naza na Kinshasa pona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango anasali nanu déplacement te me makambo wana tobandai kobelela depuis kala mutu moko abandai koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki te babomi bato oyo ya mapinga po bakende kotala ndenge nini bako désarme bato wana pe na bima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka piske baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango po basala makambo wana me mutu yango nanu ayebaki te
kino sikozali kolobaka ke bato bautaki bisika mosusu bayaki po basala bilanga pe misala misusu siko te oki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka outi kotanga pe bayaka donc eyoki koloba te bato bazosala bitumba wana o baye eza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bake koatake bateke alors bateke pe ntango baatake bango pe bamoni ke eza bongo ale bakomosala pe revanche pe kokende pe kotumba pe bandako na bango na revanche wana na kanda epui bango moko pe bacommunauté ngo pe bazokomprendre pe te lelo mpo na nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazo insiste ke eza na main noire mutu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpo na nini azotinda bato na liwa mpo na nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi ba policier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi ba policier na basoda oyo bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na region ya Ngambomi vraiment eza na kati ya Ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga nzinga na Ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya Ngambomi oyo bato wana bake bazwi ba policier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alors tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola me pona ni bazu mindu ke wana zolo ba ke zana mutu atinda ki ba po ba sala makambo na ifo leta sala makazi po na ko eba mutu wana po na nini ayo ko chen sécurité na kati ya territoire ya koma
mapona mi mazu pusana na ekolo Congo démocratique na mapona mi masalama ki na 2018 na 2016-2017 ni kambo salama ki kaka na mboka ya ba teke wana bazanga iko tukopona na yumbi et bien bokan site ezali na moi relation ezali ki ba yakati ezali ki ba umbu na ba teke ba zeko wile la
te oye zo sale ma na kati ya kwa mutu ezali likambo ya ba yakana ba teke ezali lokolo ya yumbi te me tokoko mapena likambo ya yumbi soki leta ati maboko te il faut leta gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que ezana ba déplacé hein la place du tumbe ezali ba longwe longwe na baboka na bazoke na bamboka mususu na place oyo kimia ezali mais Mouta... na kati ya territoire mo kimia ezali te
mutango na bango ekoza la kombe bato bakini
bon na koloba malamu azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya bokala kote ya ngambomi bazo bima bazo kende na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamisusu bazo ya la kote ya Kishasa bamisusu bazo kende kota Bolobo bamisusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
kasi likambo yango esali mikolobuni ntango nini po onde kolobango mwa bandakala ebandaki kan
dernier message oyo natindaki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo ntango makambo ekomi koyinda oyo nakomelaki ye donc kobanda deja na bajuin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki me mwa malili malili te ye kokoma moto po batindaki nanu première fois bamilitaire basalaka soki semaine soki 10 jours ba botolaki mwa baminduki mwa ba makonga wana ba botolaki me mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors batu wana kom ba mwaye ezalaki te baesplikaki biso bayaki kozonga me tobelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te likama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
ntango zoliba bazwaki ba disposition te esengelaki nini ba policier na ba militaire ona bakendaki bazwaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazwaki na minduki ya malonga te parce que amonaki likambo wana mpenza makasi te parce que nyonso tobandaki koyebisa awa bambela meme na baradio wapi wapi babandomona yango munene te me lelo oyo baye komona yango munene ntango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene me ntango biso tobandi obelela babandaki kokomprendre biso te babandi omona yango soki likambo ya politike soki nini ngai motu natambolaka na territoire kwa mutu wana na bavakanse parlementaire nyonso bapopulation wana bavipaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme me mpo na nini question ezali bazwi baminduki teke eza na bote oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alo toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango ifo babotola yango na bitumba alor ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na Gabon eke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontiere pe kwa mutu na kote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango liste moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
ntango zoyeba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi kokozala banani
moyen ayeba te parce que bone eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na bakonsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango po bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpo na nini lelo se ke eza na makambo puiske mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kotya kimia me koya na ye ayaki na bashef kutinie oyo ye alingaki aetale na mboka bateke yango wana mokulu esalamaki guverner azwaki solution alobi te tozwa ye tozongisa ye na mboka na ye kuna après totala makambo wana mosusu na nsima yango wana bazongisaki ye mesino te population ezalaki na kanda meme balingaki baboma ye baimage ezali awa epa na ngai
matondo mingi mokili mibe kweko ya ekolo Kombo Demokratike Gi Musomo pona biyano upesi biso.
Merci mingi za kibongo mukimibeko Gi Masomo po na kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamuta ya mbama kibongo na Edi Isango manaka maende sukisi masolo maetobombela kibino mukolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka na biso sanga muki lelo to kutana na bino lisusu omokolo mwa yambo lundi na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville po na ba sanga na biso sango ya muki sanga muki lelo ce qui te komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bango mbali bazala kibongo onzela masini Edi Isango a salisa kibiso po na bokomi bo sango eye kombo na ngai Marius Muhunga totobili bino weekend et l'amour. Boutique à la marame.